Šī jau ir trešā konference mūzikas pētījuma Latvijā. Kas bija tas, kas rosināja uzsākt šādu tradīciju, tātad pulcināt kopā dažādu jomu ekspertus, lai runātu par mūziku, arī no visdažādākiem kontekstiem, no garīgā, no ekonomiskā, no pedagoģiskā, no vēsturiskā un ne tikai?
Paldies par uzdoto jautājumu, jo uz to es un arī mani vairāki kolēģi, nu kā saka, joprojām meklējam vēl atbildes. Tas bija pat nedaudz ātrākā pirms 3 gadiem, kad mēs šeit Muzikas akadēmijā, muzikoloģijas katedrā, muzikologi, docētāji un arī pētnieki spriedām par to, ko mums darīt, lai mēs savus katra individuālā darba augļus uzzināto, iepazīstinātu ar to plašāku sabiedrību. Un tad arī dzima šī ideja par konferenci, kurā tā kā slāņojās virsū vairākas idejas. Pirmā ir tāda, pirmām kārtām mums pašiem ļaut uzrunāt plašāku sabiedrību, tātad akadēmijas docētājiem un arī mūsu studējošajiem maģistrantiem un doktorantiem. Respektīvi, piedāvāt šo te uzrunas tribīni, lai mēs aicinātu arī publiku no ārpuses, kurai tad mēs stāstītu īstenībā, ko mēs katrs daram. Un otra lieta, ko toreiz ierosināju es, mana doma bija tāda, un šķiet, ka šajos 3 gados viņa tiešām sevi ir pilnā mērā apliecinājusi, ka tomēr muzikai pievērš uzmanību ne tikai muzikologi, muzikai pievērš uzmanību daudzi citi pētnieki, kas darbojās humanitārajā jomā. Un tas bija mans tas ierosinājums, aktīvi aicināsim pie mums uz Muzikas akadēmiju stāstīt par saviem pētījumiem un par savu izpētīto mūzikā, vai arī kā tas saskarās ar mūziku arī no daudzām citām humanitārajām jomām. Un tiešām ir ļoti liels prieks, ka mums tas ir arī izdevies. Mums jau 3. gadu ļoti aktīvi ar savām prezentācijām, ar saviem pētījumiem iepazīstina arī dažādi pētnieki no citām augstskolām muzejiem.
Jā, arī šī gada konferencē tēma loks ir bijis ļoti plašs. Mūzikas vēsture, dziesmu svētki, dažādi mūzikas žanri, sākot no akadēmiskās mūzikas līdz šlagerim un rokmūzikai, arī mūzika un mediji, šādas kopsakarības. Kas pašam no visa dzirdētā varbūt ir bijuši tie interesantākie atklājumi?
Jā, interesantākie atklājumi ir bijuši vairāki, bet, protams, es tagad mēģināšu tikai dažus iezīmēt. Jā. Pirmām kārtām, manuprāt, ļoti interesants bija mūsu Muzikas akadēmijas jaunās pētnieces, jaunās mākslas zinātņu doktores Zanes Prēdeles veiktais pētījums, iesākuma pētījums par mūsu akadēmijas dibinātāja un lielā muzikas klasiķa Jāzepa Vītola dzīvesbiedri, arī mūziķa Anniju Vītolu. Tad, kad notika gatavošanās šī gada konferencē, es pats taisni kādās pilnīgi nejaušā sarunā Zanei tā kā ierosināju, varbūt tiešām varētu arī izgaismot šo te mūsu lielā komponista, pedagoga, rektora dzīvesbiedres devumu. Un tas tiešām bija ļoti interesanti mums atklāt, ka tā bija tomēr ārkārtīgi nozīmīga persona un arī personība mūzikā, dziedātāja, arī Jāzepa Vītola, teiksim, dziesmu interprete, un es ļoti ceru, ka šis iesāktais pētījums turpināsies, jo šis ir viens no gadījumiem, kad mēs zinām labākajā gadījumā Latvijas muzikas vēsturē kādu uzvārdu, bet mēs absolūti nezinām līdz šim neko vairāk un smalkāk, respektīvi mūsu atmiņas nav aktualizētas, kā to saka zinātnieki. Tad man bija ļoti interesants priekš sevis, liels atklājums, bet tāda interesanta atziņa, ko izteica Latvijas kultūras akadēmijas asociētā profesore Anda Laķe, kura šobrīd arī kultūras akadēmijā strādā pētnieku grupā, kas ir veltīta tieši dziesmu svētku tradīcijas, izpētēja par to, cik tomēr pēdējo 20-25 gadu laikā salīdzinoši šī tradīcija turpina attīstīties Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā piemēram Igaunijā, kā liecina šobrīd veiktie no empīrisko pētījumu dati, sabiedrība ir daudz atvērtāka pašas sabiedrības aktīvai iesaistēji šīs tradīcijas uzturēšanā tādā nozīmē, ka Latvijā mums tomēr ļoti izteikti dominē šis te svētku valstiskošanas ideja, kas pati par sevi nav slikta, bet savā ziņā cilvēku domās joprojām valda šis uzskats, ka valstī pamatā tas viss ir jāatbalsta, jāfinansē. Un Igaunijā, teiksim, šis te varbūt modelis, kad sabiedrība vairāk apzinās, ka tie ir manis svētki, mana gara pacelšanas un izklaides svētki, kuru es arī pats finansēju, neteiksim, ka jau ļoti krasi, bet vairāk ir izteikti. Un tas tikai rāda to, cik salīdzinoši blakus esošās valstīs un sabiedrībās, kuras nu, pirms 20-25 gadiem atspērās it kā no viena un tā paša atskaites punkta, cik viss tomēr tālāk atkal attīstās atšķirīgi. Un atkal tie ir iemesli, cēloņi, kāpēc. Protams, šajā konferencē vēl uz to nevarēja teikt atbildi, jo arī pats pētījums turpinās, bet man liekas, tas ir ļoti intriģējoši un provocējoši.
No pagājušā gada konferences man ļoti spilgtā atmiņā ir palicis profesora Valda Mukta Pāvela stāstītais par spēlēm, tātad vienu no senākajiem latviešu stīgu mūzikas instrumentiem, un viņš ne tikai stāstīja par šo instrumentu, bet arī demonstrēja, pats bija pagatavojis to. Vai tieši par instrumentiem šogad ir bijis kāds interesants stāsts?
Nu, šogad Valdis Mukta Pāvels atkal mūs turpināja ļoti nopietni, ja varētu tā ar humoru teikt, izklaidēt, bet tiešām tas jāsaka nopietni, pievēršoties šai te prāģeru mūziķu un muzicēšanas tēmai. Un tas atkal bija ļoti interesanti par to, ko viņi spēlēja, kā viņus uztvēra sabiedrība. Nu, respektīvi, instruments varbūt šoreiz nebija gluži priekšplānā, bet tas tomēr bija arī pietiekoši būtiski, nu, teiksim, kādi bija pirms 100 un vairāk gadiem šie tie saucamie prāģeru mūziķi un atkal kādās mēs varbūt stereotipiskās atmiņās ar šo nosaukumu dzīvojam un kā varbūt, ja dziļāk papēta, kā tas bija toreiz, ka gluži varbūt viņus pat neuztvēra kā kaut kādus ļoti nopietnus un sabiedrībai vērā ņemamus mūziķus. Mēs atkal mūsdienās kaut kur atmiņās romantizējam šos prāģerus, bet viņu, diemžēl, nu, radošā darba liktenis pagātnes sabiedrībā tiešām nebija rožains, un tas bija interesanti par to dzirdēt, un blakus, teiksim, otra.
Satunies, varbūt pat darētu izskaidrot, kas ir prāģeri mūziķi?
Nu, prāģeri, tie bija tie izklaides arī mūziķi, nu pārsvarā, kas darbojās gan pilsētu, gan lauku sabiedrībā, un tur varbūt bija arī tāda nianse, kas tieši izgaismojās šī gada konferencē stāstītajā, ka viņi atkal bija vairāk citautieši. Viņi, teiksim, nebija ar šo latviešu izcelsmi. Ja? Nu, varbūt tāpēc arī šis te svešvalodā balstītais apzīmējums, nu, dažādu faktiski valodu laika gaitā savījumā izveidotais šis te prāgerie prāģeris. Ja? Un blakus, teiksim, otra etnomuzikoloģija Ieva Tihovska, kura šogad atkal interesanti skāra tēmu, kas atkal no vienas puses ir tāda, nu, šķietami it kā papildinoša, bet ļoti atkal no otras puses, nu, izzinoša par rotaļu un rotaļu dejām, jā, kas arī, nu, faktiski sniedza tādu, varbūt, pirmo ieskatu plašākai publikai, no kurienes tad nāk šie te priekšstati par rotaļu un rotaļāšanos tautas mūzikā. Bet arī tas ir tā kā savā veidā, nu, manuprāt, tāds varbūt aizsākums šīs tēmas turpmākajam iespējamam izvērsumam. Un vēl, kas man bija ļoti interesanti, redz, nu, tā kā mēs cenšamies šajā konferencē tiešām aicināt cilvēkus no citurienes, kuri savos pētījumos pieskarās mūzikai un pieskaroties mūzikai, tad izgaismo, teiksim, tajā varbūt kaut kāda šķautnes, ko mēs atkal šeit iekšā mūzikā atrastamies, nu, pat mums paslīd garām, mums tas šķiet gan it kā pašsaprotami, tad manuprāt ļoti interesants šī gada konferencē bija Sergeja Rukarīgas Stradiņu universitātes profesora stāstījums par to, kā mēs varam skatīties un analizēt, radoši analizēt Dmitrija Šostakoviča mūziku. Tur bija pietiekami pamatota kritika tam, ko vēl nespēja izdarīt muzikoloģija, bet vienlaikus tur arī tomēr diskusijas gaitā arī atsedzās to, ka kaut ko var izdarīt arī analizējot, teiksim, šī lielā 20. Gadsimta klasiķa mūziku arī ar ārpus muzikāliem, semiotiskiem līdzekļiem, bet arī tur visu līdz galam nevar izdarīt, un tas varbūt ir tas labākais šajā konferencē, kad šeit satiekās speciālisti un vienkārši interesenti, kas padziļināti interesējās cilvēki par mūziku, un tad viņi sāk runāt un diskutēt un nonāk pie secinājumiem, jā, uz visu nevar atbildēt, bet galvenais ir par to runāt, un tad jau aktīvas sarunas un diskusijas apstākļos arī dzims iespējamās atbildes, ko atkal varēs apspriest.